κόκκυρη, κόρη καραβοκύρη κι όμορφη κοπελιά. Κορμική παρισένιο, λίγα σαν λιγαριά. Κορμική παρισένιο, λίγα σαν λιγαριά. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Σαϊτεμένο με έχεις, σαϊτεμένο με έχεις, σαϊτεμένο με έχεις, πληγή δεν φαίνεται και άλλος από σένα γιατρός δεν γίνεται. Και άλλος από σένα γιατρός δεν γίνεται. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Το φεγγαράκι ρώτα, το φεγγαράκι ρώτα, το φεγγαράκι ρώτα και τα άστρα να σου πουν, τα μάτια μου πως κλαίνε όταν σε θυμηθούν. Μάτια μου πως κλαίνε όταν σε θυμηθούν. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Θα ρωτώ πως το θέλεις, θα ρωτώ πως το θέλεις, θα ρωτώ πως το θέλεις. Να σε κλετίζομαι και για τα να σ' αρέσει να βασανίζομαι. Και για τα να σ' αρέσει να βασανίζομαι. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά.
Αγαπητοί ακροατές της Παγκόσμιας Φωνής, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, να έχετε ένα καλό πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, όπου και να είστε, σε όποια ζώνη ώρας και να βρίσκεστε. Και όπως ξέρετε, είμαστε παντού, σε 155 χώρες. Εδώ, στη Παγκόσμια Φωνή μας, στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Σήμερα έχουμε τον Παναγιώτη Ιατρίδη στον ήχο και στα τεχνικά και τον Πέτρο Δίπλα στο μικρόφωνο. Και σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη χαρά και είναι τιμή μας που στο στούντιό μας βρίσκεται ο άνθρωπος στον οποίο πηγαίνουμε να μάθουμε χίλια δυο πράγματα στην Ιαπωνία, αλλά ήρθε η Ιαπωνία στην Ελλάδα. Έχουμε τον Χρήστο τον Μακιγιάμα, τον Ελληνοϊάπωνα, γνώστη των νέων τεχνολογιών και άνθρωπο, φιλάνθρωπο θα τον ονόμαζα, που βοηθάει τους νέους της Ελλάδας που ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες σε νεοφυείς επιχειρήσεις, startups όπως τις λέμε, να μεγαλώσουν, να αντέξουν και να εξελιχθούν. Χρήστο, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, σε καλωσορίζουμε στο στούντιο, καλό μήνα να έχεις και όπως ξέρουμε είσαι σε δύο μέρες στην Ελλάδα για να βρεις κάποιους Έλληνες να έρθει σε επαφή μαζί τους για να τους βοηθήσεις.
Καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Είναι χαρά και τιμή μου που σας έρχομαι στο στούντιο.
Μ' αρέσει που είπες καλησπέρα, διότι τώρα στην Ιαπωνία τι ώρα είναι?
Είναι καλησπέρα, είναι απόγευμα.
Είναι απόγευμα στην Ιαπωνία. Φεύγεις μεθαύριο?
Φεύγω την Κυριακή.
Α,
επιστρέφω στην Ιαπωνία.
Στην Ιαπωνία. Και ο λόγος που είσαι εδώ στην Ελλάδα είναι για να βρεις, για να συζητήσεις από κοντά με κάποιες νέους Έλληνες που έχουν κάποιες ωραίες ιδέες και τις έχουν βάλει μπροστά.
Ακριβώς έτσι. Ήδη έχω κάποιες εταιρείες που έχω συνιδρύσει ή έχω επενδύσει, αλλά επίσης κοιτάω πάντα καινούργιες ιδέες και ευκαιρίες για να βρούμε συνεργασίες, καινούργιες συνεργασίες, κυρίως να τους βοηθήσω να αναπτύξουν την ιδέα προς το εξωτερικό.
Η ερώτηση που θέλω να σου κάνω, ξέρεις ότι είχαμε ένα πολύ μεγάλο δυστύχημα, το έζησες και μάλιστα πριν πούμε σε αυτά τα θέματα τα οποία είναι το αντικείμενό σου, μου έλεγες ότι εσύ με το που έφτασες στην Ελλάδα πετάχτηκες την ίδια μέρα που έγινε το δυστύχημα στο Βόλο, έτσι.
Ναι, ακριβώς ήμουνα Θεσσαλονίκη, γιατί ήσουν έχω μια εταιρεία εκεί.
Ήσουνα Θεσσαλονίκη, ναι. την ίδια μέρα που έγινε το δυστύχημα.
Όχι, ήμουνα λίγο πιο νωρίς. Ναι. Είχα κατεβεί το Σάββατο, το περασμένο, ναι, Σάββατο είχα πάει στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας για να συναντήσω...
Από Θεσσαλονίκη...
Στον Βόλο.
Στον Βόλο.
Και το βράδυ στις 28 το Σάββατο είχα επιστρέψει ακριβώς...
Από Βόλο Αθήνα, με το τρένο.
Όχι, πήγα πίσω Θεσσαλονίκη.
Πήγες Θεσσαλονίκη, πόσες ώρες, τι ώρες ήσουν στο τρένο?
Ακριβώς ήταν, είχα φύγει από τη Λάρισα γύρω στις 10.30 το βράδυ.
Που 11.30 έγινε τέτοιο. Και ήταν άλλο σειρμός, άλλο τρένο.
Όχι, το δυστύχημα έγινε, ναι, στις 28, ήμουνα στις 25. Ήμουνα τρεις
μέρες πριν. Α, ήσουν τρεις μέρες πριν.
Αλλά ήταν
στο ίδιο ακριβώς
το Intercity 62. Ήμουν ακριβώς.
Στο ίδιο τρένο.
Στο ίδιο τρένο ήταν.
Σε ποιο βαγόνι ήσουν?
Στο πρώτο βαγόνι ήμουνα.
Στο πρώτο βαγόνι. Τρεις μέρες πριν.
Τρεις μέρες πριν ήμουνα. Έτσι δεν το αντιλήφθηκα εχθές όταν είδα τα νέα, αλλά μετά όταν το βράδυ είδα, ανατρίχιασα ότι...
Σε φύλαξε ο Θεός, όπως, ναι, όπως σκέφτηκα. Λέω τώρα να είναι ένας Άγιος εδώ, Ορθόδοξος Έλληνας και ένας Ιαπωνέζος. Αλήθεια, ναι, ποιος είναι ο Θεός στην Ιαπωνία?
Κοιτάξτε, οι Ιάπωνες έχουν δύο βασικές θρησκείες. Είναι ο Βουδισμός ο ένας και είναι το Σίντο.
Δηλαδή είναι μισή-μισή, 50-50.
Όχι, αναγνωρίζουν και λένε ότι πιστεύουν και τα δύο. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
Δηλαδή είναι διαφορετικές θρησκείες.
Είναι τελείως διαφορετικές θρησκείες. Το Σίντο είναι η γνήσια ιαπωνική θρησκεία.
Α, και λέμε, ο Βουδισμός είναι εισαγόμενος.
Είναι εισαγόμενη, αλλά για τους Ιάπωνες η πίστη είναι ένα κομμάτι της παράδοσης. Δεν το βλέπουν σαν θρησκεία.
Δηλαδή γιορτάζουν και τις γιορτές του Σίντο και τις γιορτές του Βουδισμού.
Ακριβώς. Ο αυτοκράτορας είναι Σίντο.
Είναι παράδοση.
Βασικά είναι η αρχή του Σίντο, είναι ο αυτοκράτορας. Γι' αυτό θεωρείται θεός στην ιαπωνική παράδοση. Και είναι συνέχεια, είναι βασικά, μοιάζει πάρα πολύ με την ελληνική μυθολογία το Σίντο. Είναι πολυθεϊστική.
Δηλαδή θα ήταν, ας πούμε, σαν Ελλάδα να είχαμε και τον Δωδεκάθεο εδώ και, την Ορθοδοξία και καταρθένουν οι Ιάπωνες, είναι τόσο διαφορετικές.
Είναι τελείως άλλο πράγμα.
Όπως θα ήταν το δικό μας.
Είναι
και, άλλο πράγμα. Και κατορθώνουν και τα έχουν μαζί.
Ναι, το βλέπουν σαν οι Ιάπωνες, νομίζω για μένα είναι ένας πάρα πολύ ανοιχτός και ευέλικτος λαός. Ό,τι βλέπει δουλεύει, το υιοθετεί. Έτσι είδαμε πόσο γρήγορα υιοθέτησε τις δυτικές αντιλήψεις, γιατί είδαν ότι αυτό έχει νόημα, είναι χρήσιμο.
Αλλά παίρνουν τα καλά.
Παίρνουν τα καλά.
Α, αυτό είναι πολύ...
Είναι επιλεκτική.
Θυμίζει αρχαίους Έλληνες.
Γι' αυτό εγώ όταν... εντάξει,
οι αρχαίοι Έλληνες κάναν αυτό. Πέραν τα καλύτερα από τους Σουμέρους, τα καλύτερα από τους Αιγύπτιους, τα καλύτερα και γι' αυτό κάναν αυτό το θαύμα.
Γι' αυτό η Ιαπωνική γραφή προέρχεται από τους Κινέζους, αλλά έχει διαφοροποιηθεί τελείως. Είχαν και τη δική τους γραφή και τώρα χρησιμοποιούν και τα δύο μειχτά.
Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο λειτουργήσαν σαν τους αρχαίους Έλληνες. Πήραν από τους Κινέζους αυτό, γιατί οι Κινέζοι ήταν πιο παλιοί, ίσως έτσι, πιο παλιό αρχαίος πολιτισμός. Πήραν αυτό όπως εμείς πήραν από τους Αιγύπτιους, από τους Βαβυλώνιους.
Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι είναι.
Μάλιστα. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε έτσι για τα τρένα στην Ιαπωνία, αυτό που γνωρίζουμε από την Ιαπωνία πέρα από τις εξελίξεις τεχνολογικές, πέρα από τα προϊόντα, γιατί και εγώ είμαι μια κάποια ηλικία που ξεκινήσαμε με τα Seiko ρολόγια, με όλα αυτά, όλα τα Ιαπωνέζικα. Τότε ήταν όλα made in Japan. Ακόμα και τα τραγούδια μας γράφαμε για made in Japan. Θυμάμαι, έφερνε ο αδελφός μου από την Ιαπωνία πράγματα ελληνικά, τσαρούχια, στολές ελληνικές κλπ. Όλες made in Japan. Σκέψου, την δεκαετία του 60, έτσι.
Είναι όπως ήταν η Κίνα τώρα.
Ναι, ναι, μπράβο. Και ήθελα να ρωτήσω, η δεύτερη εικόνα που έχουμε από την Ιαπωνία, πέρα από τη φορεσιά, πέρα από τη σαμουρά, είναι τα τρένα.
Ναι.
Όταν πρωτοπήγες, εσύ πόσα χρόνια έχεις έτσι αντίληψη της Ιαπωνίας?
Τα τελευταία 34 χρόνια ζω μόνιμα.
Πριν 34 χρόνια, τα τρένα στην Ιαπωνία ήταν τόσο πολλά όσο είναι σήμερα?
Ναι, δεν νομίζω να ενδιαφέρουν.
Απλά ήταν λίγο πιο αργά. πριν 34 χρόνια ή ήταν τόσο γρήγορα?
Ήταν σχεδόν τα ίδια, ναι. Εντάξει, έχει το γρήγορο τρένο που είναι όπως.
Για να πηγαίνει μεταξύ από πόλεις μεγάλες.
Μεταξύ Τόκιο, Οσάκα. Και αυτό φυσικά έχει επεκταθεί περισσότερο.
Απόσταση πόσο, Χρήστο?
Τόκιο, Οσάκα είναι γύρω στα. Όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Γύρω στα 500 χιλιόμετρα.
Τα οποία τα κάνει σε μια μισή ώρα, έτσι.
Δύο ώρες.
Δύο ώρες, έτσι.
Ναι.
Μένεις μέσα. Γενικώς άλλα τρένα, δηλαδή βρίσκεσαι, περπατάς και βλέπεις όλο τρένα στην Ιαπωνία, έτσι.
Ναι, είναι ή όπως το μετρό εδώ, υπόγεια ή
υπέργεια.
Πάνω, υπέργεια, ναι.
Και όλα προφανώς θα είναι εδώ και 20 χρόνια ηλεκτρονικά όλα θα χειρίζονται.
Όλα αυτά είναι...
Μέσω δορυφόρων είναι, αν ξέρεις.
Είναι ηλεκτρονικά, δεν έχω ασχοληθεί βαθιά με το θέμα, αλλά ναι, είναι βασικά με τα δευτερόλεπτα που λειτουργούν.
Δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας υπάρχει, αλλά αν κάνει λάθος ο ανθρώπινος παράγοντας θα υπάρχουν 3-4 συναγερμοί.
Είναι έτσι να γίνει μια καθυστέρηση, είναι μεγάλο θέμα. Που συμβαίνουν φυσικά καθυστερήσεις, λόγω το πρωί μια τσάντα μπορεί να έχει κλειστεί στην πόρτα και πρέπει να καθυστερήσει. Αλλά ναι,
να λιποθυμήσει ένας άνθρωπος.
Είναι τα πιο συγχρονισμένα δίκτυο που υπάρχει στο πλανήτη. Μιλάμε για δευτερόλεπτα. Το τρένο ξέρεις ότι θα έρθει 10 δευτερόλεπτα πριν και θα φύγει σε 10 δευτερόλεπτα για τον επόμενο σταθμό.
Και όπως μου έλεγες, ατυχήματα συμβαίνουν καμιά φορά. Εντάξει, ανθρώπινα κατασκευάσματα είναι, χαλάνε καμιά φορά σε στροφές, σε καμιά μεγάλη ταχύτητα, τέτοιου είδους.
Ναι, είχε συμβεί, αν θυμάμαι καλά, πριν 10-15 χρόνια ένα
μεγάλο. Με τοπική μου είχες πει.
Και με τοπικό, αυτό ήταν. Αλλά πιο στην επαρχία, μικρό τρένο, στην επαρχία. Ένα στην Οσάκα είχε γίνει μεγάλο ατύχημα, δυστύχημα θα πούμε. Ήταν σε μια στροφή επειδή είχε καθυστερήσει ο οδηγός στον χρόνο του για να προλάβει τον επόμενο σταθμό. Είχε επιταχύνει και δεν έκοψε ταχύτητα σε μια στροφή.
Και
το τρένο εκτροχιάστηκε και χτύπησε σε μια πολυκατοικία που χάθηκαν δυστυχώς αρκετά άτομα. Θυμάμαι μετά αργότερα φυσικά έγιναν δίκες, έρευνα τι προέκυψε αυτό, υπήρχαν θέματα φυσικά.
Και κατέληξαν οργάνωσης. Στο ανθρώπινο λάθος της επιτάχυνσης.
Στο ανθρώπινο λάθος, αλλά επίσης δημιουργήθηκαν καινούργιες ασφαλιστικές δικλείδες να μπαίνουν ότι με ηλεκτρονικά συστήματα αν δουν ότι
επιταχύνει ένα τρένο χωρίς λόγο στο τάδε σημείο, όπου το κόβει.
Κόβει τη ταχύτητα ή το σταματάει.
Από μόνο του, έτσι, γιατί εντάξει μπορεί... Να τρελαθεί ο άνθρωπος.
Σας λέω γιατί μιλάμε συγχρονισμούς για δευτερόλεπτα, έτσι αυτά δεν μπορούν να γίνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα. Έχουμε τρένα που δεν υπάρχει καν οδηγός, είναι πλήρες αυτοματοποιημένα.
Μπήκε σε τρένο αυτοματοποιημένα.
Ναι, υπάρχουν αρκετές γραμμές που είναι
αυτές οι ταχείες κυκλοφορίας Οζάκα, Τόκιο.
Όχι, αυτά εκεί πέρα υπάρχει άνθρωπος φυσικά, αλλά ναι, είναι σχεδόν...
Δηλαδή εδώ και 10 χρόνια τα χωρίς οδηγό.
Χωρίς οδικό έχουμε γραμμές, μετρό κυρίως, που όχι, έχει και 20 χρόνια νομίζω. Και...
20 χρόνια χωρίς οδηγό.
Χωρίς οδηγό, ναι. Όχι, δεν
έτσι,
είναι...
Μια ερώτηση, υπήρξαν αντιδράσεις από τους εργαζόμενους, τα χωρίς οδηγό? Όχι, θα χάσουμε χθες τη εργασία.
Και να σας πω, είμαι 35 χρόνια στην Ιαπωνία, δεν θυμάμαι ποτέ να έχει γίνει απεργία μέχρι τώρα.
Καλά, έχουμε ακούσει αυτά για τις Ιαπωνέζικες απεργίες. Λέει ότι βάζεις εδώ ότι απεργίες, αλλά δουλεύεις.
Αλλά και αυτό πολύ σπάνια συμβαίνει.
Ακόμα και το να λες ότι απεργώ, ασχέτως αν δουλεύεις.
Ναι.
Όταν βάζουν αυτό το περιβραχιόνιο ότι απεργούνε, η δουλειά είναι η ίδια, δηλαδή δουλεύουν κανονικά.
Κανονικότατα.
Αλλά λες ότι είμαι θυμωμένος για κάτι.
Ναι, έχουν μια αντιδράση που να σας πω ειλικρινά δεν θυμάμαι καν και αυτό αν έχει συμβεί. Μπορεί μια φορά πριν. 20-30 χρόνια να έχει ακούσει κάτι τέτοιο. Ναι, η έννοια της απεργίας δεν την έχω ακούσει καν στην Ιαπωνία, να σας πω.
Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση, έτσι πριν μπούμε σε αυτά, κάποιες ερωτήματα τώρα που σε έχουμε στο στούντιο εδώ. Ξαφνικά οι Ιάπωνες πήρανε ας πούμε τα αυτοκίνητα των Εγγλέζων, τι κάνουν οι άλλοι, τι κάνουν οι Γερμανοί, τι κάνουν οι Εγγλέζοι, τι κάνουν καλό όπως είπες εσείς που υιοθετούν και το κάνουν καλύτερο.
Ναι.
Πήραν τα αυτοκίνητα των Εγγλέζων και κάνουν αυτοκίνητα το ίδιο πιο προηγμένα και να μην χαλάνε, γιατί των Εγγλέζων μια χαρά ήταν αλλά χαλούσαν συνεχώς.
Ναι.
Και φτιάξανε και έτσι όλος ο κόσμος αγόρασε το Γιώτα το 1970 και Νίσαν που δεν χάλαγε καθόλου.
Ναι.
Ξαφνικά όμως βλέπω ότι τα τελευταία 20 χρόνια, 25, ενώ φτιάξαν τόσο τέλεια προϊόντα, δεν συνεχίσαν σε όλα. Παραδείγματος χάρη στα πλοία. Ξέρεις ότι οι Έλληνες είναι οι μεγαλύτεροι εφοπλιστές του κόσμου. Φτιάξανε στην Ιαπωνία τα πλοία τους και μάλιστα ξέρω από μηχανικούς Έλληνες που πηγαίνανε εκεί που τα φτιάχνανε και τους λέγανε, ξέρετε οι Ιάπωνες φτιάχνετε αυτό έτσι, αν το φτιάξετε έτσι, ο μηχανικός έλεγε, μα καλύτερα. Οπότε το υιοθετήσαν οι Ιάπωνες, δηλαδή βοηθήσανε τη Ιαπωνέζικη ναυπηγική βιομηχανία να φτιάχνει πιο προηγμένα πλοία.
Ναι.
Και φτιάξανε πλοία και ξαφνικά οι Κορεάτες φτιάξανε πλοία και δεν μπορέσαν οι Ιάπωνες να σταματήσουν τους Κορεάτες. Οι Κορεάτες φτιάξανε το ίδιο καλά και φθηνότερα. Πώς το καταφέρανε αυτό? Γιατί οι Ιάπωνες, η καλοπέραση ήταν αυτή που τους έκανε να μην είναι πάντα πρώτοι σε όλους τους τομείς?
Κοιτάξτε,
αυτό θέλω, είχα το πει την ερώτηση. Ή οι Κινέζοι μετά.
Έχουν μιμηθεί το μοντέλο της Ιαπωνίας πρώτα, αυτό είναι σίγουρο. Ότι η οικονομία για να αναπτυχθεί χρειάζεται. Αλλά
είναι το μοντέλο της φύσης, δεν είναι της Ιαπωνίας.
Ισχύει.
Δηλαδή, στη φύση θα επιβιώσει ο ικανότερος.
Ο ικανότερος.
Έτσι λοιπόν οι Ιάπωνες γίνανε οι ικανότεροι.
Αυτό που ξέρω είναι ότι από ποιότητα δεν έχουν ξεπεραστεί. Το πρόβλημα είναι πιο ακριβή.
Οπότε ανέβηκαν οι τιμές.
Έχουν ανέβει οι
τιμές. Ο Κινέζος έπαιρνε 200 δολάρια, ο Ιαπωνός έπαιρνε 2.000 δολάρια.
Ακριβώς. Είναι και πιο ακριβά τα. Ακόμα αυτή τη στιγμή, κάθε μία εβδομάδα παραδίδεται ένα βαπόρι σε Έλληνες εφοπλιστές.
Από την ώρα που το γεν υποχώρησε λίγο και ήταν 10% πιο ακριβό από το Κινέζικο 15, πήγαν στην Ιαπωνία και ξαναγύρισαν.
Είναι και αυτό, αλλά νομίζω πολλά από τα πλοία, όπως φορτηγά και αυτά που είναι πιο απλά, τα πάνε στην
Κίνα.
Αλλά τώρα που έχουμε το LNG, το.
Ναι, αλλά οι Κορεάτες είναι. Και ρώτησα κάποτε έναν Ιάπωνα, μου λέει: κοίταξε, αν δεν πήραν οι Κορεάτες είναι, ξέρω εγώ, αγωνίζονται περισσότερο. Εμείς δεν θέλουμε να αγωνίσουμε, δεν θέλουμε να σκοτωθούμε. Ισχύει αυτό?
Ισχύει, και το άλλο είναι ότι το εργατικό δυναμικό έχει.
Έχει λίγο δυτικοποιηθεί.
Όχι απλώς δυτικοποιηθεί, έχει γυράνει.
Και η νεολαία δεν δουλεύει όσο οι πατεράδες τους.
Είναι πιο περιορισμένοι νομίζω. Δεν έχουν, είναι γενικό πρόβλημα νομίζω αυτό. Το βλέπουμε και σε άλλους τομείς της τεχνολογίας. Ένα δεν ακολουθούν παλιά οι καλύτεροι φοιτητές ή θέλουν να γίνουν μηχανικοί. Τώρα αυτό δεν ισχύει.
Θέλουν να γίνουν μάγειροι όπως στην Ελλάδα.
Θέλουν να γίνουν οικονομολόγοι.
Α, οικονομολόγοι, εντάξει.
Όχι, θα ήταν θετικό αν ήθελα να γίνουν μάγειρες σε τύπου πιο πρακτικές δουλειές. Πάνε σε πιο θεωρητικά, ας το πούμε, οικονομικά, γιατί εκεί πέρα πληρώνονται καλύτερα.
Γιατί είδατε τους Αμερικανούς και τους Εγγλέζους ότι βγάζουν πάρα πολλά λεφτά μιλώντας στον αέρα και σου λέει μιλώντας στον αέρα βγάζουμε χρήματα, μπράβο μας.
Κοιτάξτε, αυτό το έχουμε δει το πρόβλημα και στην Αμερική που αναφέρεται, γιατί η αμερικάνικη τεχνολογία αυτή τις τελευταίες δεκαετίες, που νομίζω αυτό τους βγάζω και το καπέλο, είναι ότι δεν είναι οι Αμερικάνοι που έχουν συνεχίσει σαν μηχανολόγοι. Έχουν έρθει Ινδοί, Κινέζοι, σε πρώτες γενεάς να σπουδάσουν στα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Και αυτοί διατηρούν και την καινοτομία, νομίζω.
Το θαύμα της Αμερικής έγινε με ξένους άριστους.
Πάντα. Είναι ο τόπος που ελκύει τους καλύτερα.
Ενώ αντίθετα η Ιαπωνία έκανε το θαύμα της με Ιάπωνες άριστους.
Αυτό είναι και το πρόβλημα.
Δεν θυμάμαι το 1860 να πηγαίνουν μηχανικοί τεχνολογίας ή οτιδήποτε να πηγαίνουν στην Ιαπωνία. Το κάναν μόνοι τους.
Έτσι είναι.
Ίσως χάσαν το τρένο της εισαγωγής μυαλών.
Νομίζω αυτό ήταν η δύναμη που είχαν, η πειθαρχία, οι οργάνωση που είχαν να απορροφήσουν τεχνογνωσία, αλλά στο τομεί της καινοτομίας πάντα θέλεις καινούριες διαφορετικός τρόπος σκέψης. Και αυτό είναι ακριβώς που επισημαίνεται ότι δεν το έκαναν. Ήταν κλειστοί, ας το πούμε, να φέρουν κάτι διαφορετικό.
Είναι γιατί ο Ιάπωνας, Χρήστο, δεν δέχεται ότι ο ξένος μπορεί να είναι καλύτερός του?
Μπορεί να είναι και αυτό, νομίζω, σε ένα σημείο. Να αισθάνονται ότι... Αλλά νομίζω, ζώντας την κοινωνία εκεί πέρα και το τρόπο σκέψης, οι Ιάπωνες δεν είναι λαός του διαλόγου. Έτσι ζουν σε ένα consensus, ας το πούμε. Ο ξένος, όταν προσπαθεί να καταλάβει, να ρωτήσει πράγματα, αισθάνεται κάπως διαφορετικός. Ενώ μεταξύ τους Ιαπώνων, χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα, καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο.
Με τα μάτια συνεννοούνται.
Αυτό όμως ισχύει και μεταξύ διαφορετικών Ιαπωνικών εταιριών. Ο καθένας έχει το κώδικα.
Είναι κλειστά.
Είναι κλειστή.
Δηλαδή τα μυστικά της Νίσαν δεν ξέρει το Ιώτα.
Και μιλάνε άλλη γλώσσα, να σας πω. Εγώ το έχω δει, έχουν άλλους κώδικες επικοινωνίας που... αισθάνονται στην Ιαπωνία, έχουν την έκφραση ότι του χωριάτη, χωριάτη.
Δηλαδή σαν... το Ιώτα είναι ένα χωριό.
Είναι ένα χωριό.
Η Νίσαν είναι ένα χωριό.
Ένα χωριό. Και παλιά δεν υπήρχε η αντίληψη ο ένας που δούλευε στην Ιώτα να πάει στην Νίσαν.
Είναι σαν να φεύγει ο ένας από δεν έπαιρνε τους διευθυντές του άλλου.
Ποτέ δεν γίνονται αυτό.
Να λοιπόν, γιατί η Αμερική είναι πρώτη σε αυτά. Γιατί κατορθώνει πάντα και σου λέει ποιοι είναι οι άριστοι. Οι Έλληνες βάλουν τους Έλληνες. Ποιοι είναι οι Ιαπωνέζοι, βάλουν τους Ιαπωνέζους.
Στην Ιαπωνία είναι η αίσθηση της οικογένειας και της κοινότητας. Έτσι μπαίνεις φρέσκο στην
οικογένεια,
εταιρεία.
Οικογένεια, είναι η οικογένεια. Η είναι μια οικογένεια.
Είναι μια οικογένεια. Και κυριολεκτικά έτσι αισθάνονται αυτές οι εταιρείες.
Τώρα που εξήγησες όλα τα ερωτήματα που είχα, που σου έλεγα προηγουμένως για διάφορους διευθυντές Ευρωπαίους που πήγαν εκεί κλπ. Μου έλεγε κάποτε τώρα. Εδώ στην Αθήνα, στην Τογιώτα της Αθήνας, είχαμε έναν καθηγητή, λέγεται Αθανασόπουλος, ο οποίος τώρα είναι, δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις, τον γνωρίζεις.
Όχι.
Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, τον είχε εδώ και τον έβαλαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τογιώτα Ευρώπης.
Μάλιστα.
Όπου όλοι οι άλλοι ήταν Ιαπωνέζοι.
Ναι.
Και ρώταγα μία φορά, λέει, μιλάμε πριν από 20 χρόνια, λέω, άντε λέω, θα γίνεις τώρα και πρόεδρος και μπορεί να γίνεις και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιαπωνίας. Ναι. Και πρόεδρος της Τόγιωτα Ιαπωνίας μου λέει, αυτό είναι αδύνατον, όσο καλός και να είμαι, μου λέει, δεν θα με κάνουν ποτέ να με βάλουν σε διευθυντική θέση της παγκόσμιας στην Ιαπωνία. Δε, θα μου πούνε μπράβο, θα μου πούνε αυτό, θα μου δώσουν μισθούς, θα μου δώσουν αυτό, αλλά κάποια στιγμή θα μου δώσουν την πόρτα της εξόδου, θα μου πούνε ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν θα με βάλουν νούμερο ένα ποτέ. Αληθεύει αυτό λοιπόν.
Αληθεύει, έχουν πάρα πολύ δυνατό το αίσθημα, όπως είπαμε, της παράδοσης και της, ότι είναι μια οικογένεια. Έτσι θεωρούν κάτι διαφορετικό. Σας λέω και οι Ιάπωνας από άλλη εταιρεία.
Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό. Αυτό είναι λιγάκι, κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα φρένο στην εξέλιξη.
Είναι ένα φρένο. Είναι πώς θα το δούμε τον χρόνο. Αν το δούμε τον χρόνο που συμβαίνει στη τεχνολογία, είναι κάθε 20 χρόνια αλλάζουν τα πάντα στο τομέα,
τότε
είναι
πρέπει
δύσκολο.
Να κινηθείς γρήγορα.
Πρέπει να κινηθείς γρήγορα. Αν το δούμε όμως σε βάθο χρόνο, 100 χρόνια, είναι ένα ερώτημα τι μένει. Και βλέπουμε πολλές ιαπωνικές εταιρείες είναι 100 χρόνων και μεταλλάσσονται μέσα σε αυτό το χρόνο.
Ξέρεις, Χρήστο, εδώ και δεκαετίες λέω συνεχώς ότι ένα γνώρισμα των οικονομιών να είναι ότι είναι ελεύθερες και ότι είναι ανοιχτές στις ιδέες, είναι ότι κάθε δεκαετία έχουμε καινούριους πλούσιους.
Ναι.
Αυτό μόνο στις ΗΠΑ υπάρχει.
Μόνο στις...
Κάθε δεκαετία βλέπεις και ξαφνικά γίνεται πρώτος τρισεκατομμυριούχος ο τάδε.
Ναι.
Ενώ στις άλλες χώρες, ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Ιαπωνία, ούτε να δεις κάθε δεκαετία υπερπλούσιους, όχι. Είναι οι συνήθεις πλούσιοι, οι τεράστιοι, οι μεγάλοι.
Να σας πω, στην Ιαπωνία αυτό δεν ισχύει.
Α, γίνονται...
Γιατί αλλάζει. Πρώτα απ' όλα στην Ιαπωνία υπάρχει τεράστιο θέμα φόρος κληρονομιάς. Έτσι δεν μένει τίποτε μετά από τρεις γενιές.
Όχι, δεν μένει τίποτα, αλλά λίγο πολύ, ας πούμε, ο εγγονός της Τογιώτα είναι.
Είναι σχετικά, αλλά δεν είναι.
Αλλά δεν έχει την πλειοψηφία, εννοείς.
Δεν έχει, είναι πολύ μειοψηφία. Είναι,
είναι μειοψηφία. Να, τουλάχιστον έχουν μια δικλίδα ασφαλείας.
Ναι.
Εν αντιθέσει με τους Γερμανούς που...
Ναι, στη Γερμανία από ό,τι ξέρω είναι πολύ πιο... μοιάζει με την Ιαπωνία σαν τόπο, τρόπος οργάνωσης, αλλά η διαφορά είναι ότι μένει στην οικογένεια η εταιρεία.
Πάντως αν θέλει ένας από την Ινδία, από την Ελλάδα, από την Ιταλία, από την Αργεντίνη να γίνει πρώτος πλούσιος στον κόσμο, ούτε στην Γερμανία θα πάει, ούτε στην Ιαπωνία θα πάει,
έτσι,
θα πάει στις ΗΠΑ.
Ναι. Έτσι είναι,
έτσι.
Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό νομίζω είναι που... κρατάει την Αμερική ακόμα στην πρώτη θέση, τουλάχιστον στο τομέα της τεχνολογίας.
Είναι ίσως η λειτουργία της φύσης, έτσι.
Έτσι είναι.
Οπότε...
Είναι ο ανταγωνισμός, νομίζω.
Είναι ο
ανταγωνισμός.
Να πούμε τώρα λίγο στην τεχνολογία. Μακάρι για το δυστύχημα των τρένων που έχουμε και για τις τόσες ζωές που χάθηκαν, και η τραγωδία ήταν ότι οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Μα αφού στηριζόταν 100% στον άνθρωπο, Εγώ μπαίνοντας σε θέση του σταθμάρχη, ίσως να είχα κάνει το λάθος από τη δεύτερη μέρα που θα είχα προσληφθεί, όχι μετά από ένα χρόνο. Έτσι.
Ναι, είναι τραγικό, γιατί και εγώ ακούγοντας τη συνομιλία που γινόταν, είναι λες πώς μπορεί αυτό να μέσα στο μυαλό του να σκέφτεται.
Όχι, ανθρώπινα τρένο... λάθη γίνονται. Ναι. Πώς το αφήνουμε σε έναν άνθρωπο
αυτό είναι, αυτό
το
είναι.
Λάθος.
Ακριβώς
αυτό. Χωρίς να υπάρχουν τρεις δικλείδες ασφαλείας, είτε και ανθρώπινες αν θέλεις.
Να
υπάρχει ένας δεύτερος άνθρωπος να ελέγχει.
Ναι.
Όπως γινόταν παλιά, όταν δεν υπήρχε τεχνολογία. Είμαι σίγουρος ότι όταν πρώτο ξεκίνησαν τα τρένα στην Ιαπωνία, θα υπήρχε ένας που θα έδινε τις εντολές και ένας δύο που θα ήλεγχαν αν αυτό είναι σωστό.
Έτσι νομίζω είναι λάθη που υπάρχει βιβλιογραφία και γνώση, ενώ παγκόσμια είναι πολύ απλό πρόβλημα νομίζω. Να συμβεί σαν λάθος.
Και μια που είσαι και η μητέρα σου Ιαπωνέζα και ζεις στην Ιαπωνία και βοηθάς την Ελλάδα στην Ιαπωνία, θα ήταν ευχής έργων κάποια στιγμή, μακάρι να είχαμε τρένα, να τα είχε λάβει η Ιαπωνία και να τα είχε φτιάξει στην Ελλάδα και να είχαμε σήμερα, έτσι, να πήγαινες παντού στην Ελλάδα σε μια μισή ώρα, σε δύο.
Κοιτάξτε, είναι και η τεχνολογία είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι και η οργάνωση. Πώς σκέφτεσαι και οργανώνεις τα πράγματα, γιατί το πρόβλημα παντού είναι ο άνθρωπος. Έτσι, αν δεν υπάρχει σωστή οργάνωση, όσο καλύτερη τεχνολογία και να έχεις, είναι, σκεφτείτε, έχεις ένα πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο. Αν σαν οδηγός δεν είσαι καλός...
Σωστά. Ξέρεις, Χρήστο, οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε μέτρων πάντων άνθρωπος. Αλλά θα έλεγα και πρόβλημα πάντων άνθρωπος, όπως το λες και εσύ. Αυτό ξεχάσανε να το πούνε.
Ναι.
Για πες μας τώρα στη βοήθεια της χώρας. Τι κάνεις τις τελευταίες δεκαετίες?
Εγώ είχα σπουδάσει στην Ιαπωνία ηλεκτρολόγος μηχανικός και είχα τη τύχη να μπω στο κομμάτι των startups στην Ιαπωνία. Η πρώτη εταιρεία που ξεκίνησα να εργάζομαι ήταν στα ιαπωνικά δεδομένα startup, κυρίως στο θέμα των semiconductors, το μικρό.
Πότε ήταν αυτό χρονικά?
Το 1995.
Το 1995.
Το 1995
ξεκίνησα. Μπήκε σε μια μικρή ιαπωνέζικη εταιρεία.
Μια μικρή ιαπωνέζικη εταιρεία, πολύ ιδιαίτερη για τα ιαπωνέζικα πρότυπα.
Με πόσους εργαζόμενους?
Τότε ήταν 30 άτομα η εταιρεία.
Και τι έκανε?
Βασικά εισάγαν καινούργια τεχνολογίες, κυρίως από την Αμερική, τότε από το Silicon Valley.
Ναι, γιατί με τα chips και λοιπά, αυτά τα ήταν αμερικάνικη τεχνολογία.
Τότε ξεκινούσε, αν και η Ιαπωνία ήταν η πιο δυνατή σε αυτό το τομέα τότε την εποχή, ήταν ξανά η Αμερική μέσω του ίντερνετ και όλων αυτών των καινούριων καινοτοπιών που άρχισαν να εμφανίζονται τότε, να εμφανίζονται και καινούριες εταιρείες. Παρεμπιπτόντως, το Silicon Valley στα τέλη του 80, αρχές του 90, ήταν ghost town. Είχαν χάσει το παιχνίδι τελείως στην Ιαπωνία. Ήταν η εποχή τότε που και ο Ρίγαν.
Το 95 είπες.
Ναι, εγώ ήταν το 95 τότε, άρχισε
ξέρεις,
να...
Το 95 το χρηματιστήριο του Τόκιο μέχρι το 95 είχε μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, capitalization, από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ναι. Δηλαδή ήταν η Ιαπωνία τόσο πλούσια, ίσως ήταν η καμπή. Το 95 άρχισε να χάνει την πρώτη θέση.
Θα πούμε γύρω μετά το 92 άρχισε σιγά σιγά. Το 89 ήταν το peak της οικονομίας της Ιαπωνίας και μετά άρχισε όπως λέτε να...
Το 89 ήσουν στην Ιαπωνία, όχι.
Εγώ το 89 έφυγα από την Ελλάδα και πήγα στην Ιαπωνία.
Το 90 πήγε μια αποστολή στην οποία δεν συμμετείχα εγώ γιατί δεν μπορούσα, που πήγαν δημοσιογράφοι στην Ιαπωνία και όταν γυρίσανε μου λέγανε ότι το 90, ότι πήραν ένα πεπόνι ή καρπούζι, καταγίνει ολόκληρο, λέει, δεν το έπαιρνε κανένας Ιάπωνας ολόκληρο. Το πήραμε ολόκληρο και πληρώσαμε κάτι. Μου είπαν ένα ποσό, ειλικρινά σου λέω, δεν ξέρω, 16.000 δραχμές, όταν ας πούμε εδώ έκανε ας πούμε 80 δραχμές, 16.000 δραχμές, ένα καρπούζι. Τότε ήταν πανάκριβη, έτσι, τα εισοδήματα ήταν τεράστια.
Τα φρούτα στην Ιαπωνία είναι ήδη πολυτελείας και κυρίως τα πεπόνια, καρπούζια είναι ακριβά.
Λέει, θα πάρετε αυτοκίνητο ή καρπούζι.
Ναι.
Ναι, αλλά από τότε άρχισε μια πτώση, έτσι.
Άρχισε μια πτώση στην Ιαπωνία, η οικονομία. Συνέβη και στο δικό μου τομέα, στο semiconductor, συνέβη κάτι παρόμοιο ότι συμβαίνει τώρα η Αμερική προς την Κίνα. Η Αμερική έβαζε τεράστια πίεση στην Ιαπωνία να αγοράσει αμερικάνικη τεχνολογία. Έβαλε τεράστιους δασμούς, όπως τότε υπήρχε και στα αυτοκίνητα.
Οπότε έκοψε τη ροή τεχνολογίας προς την Ιαπωνία.
Δεν έφτασε σε αυτό το σημείο, αλλά επέβαλε τις ιαπωνικές εταιρείες να αγοράσουν τουλάχιστον 20% των microchips τους να είναι αμερικάνικα.
Έτσι, για να προστατεύσει τη δική της παραγωγή, γιατί πλέον τα έκανε όλα η Ιαπωνία.
Βασικά, επειδή έχασε τη δική της παραγωγή, ήθελε να την ξανααναστήσει, ας το πούμε.
Όπως τώρα με την Κίνα.
Ακριβώς. Φυσικά, οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές. Οι δυναμικές μεταξύ Ιαπωνίας και Αμερικής φυσικά είναι τελείως διαφορετικά.
Όχι, με την... δεν ήταν εχθρικές, ήταν φιλικές.
Δεν υπήρχαν εχθρικές. Έτσι, οι Ιαπωνικές εταιρείες αναγκάστηκαν για τους δικούς τους, η Ιαπωνική κυβέρνηση, μπορούμε να πούμε αρχικά, να προωθήσει την αμερικάνικη τεχνολογία. Έτσι, νομίζω έπαιξε και αυτό ένα τεράστιο ρόλο για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αλλά πηγαίνοντας στην αρχική ερώτηση, είχα την τύχη να ξεκινήσω εγώ στο semiconductor, κυρίως να κοιτάμε και με αυτή τη δυναμική ότι η Ιαπωνία ήθελε καινούριες τεχνολογίες από το εξωτερικό, κυρίως από την Αμερική, να βρίσκουμε. Φυσικά το άλλο ήταν, κοιτούσαμε τεχνολογίες που οι ιαπωνικές εταιρείες δεν είχαν τη τεχνογνωσία και τη γνώση. Και μέσα από αυτό, εγώ σε μια φάση άρχισα με το Ισραήλ.
Το Ισραήλ από τότε, από το 1995, ξεκινούσε και αυτό.
Το Ισραήλ ήδη άρχισε σε μερικούς τομείς να εμφανίζεται πολύ δυναμικά, κυρίως στις
με βοήθεια αμερικάνικη τότε.
Όχι αποκλειστικά.
Με Ισραηλίτες, με Εβραίους που ήταν στην Αμερική ίσως.
Ήταν και αυτό, αλλά κυρίως ήταν οι διάφορες η κρατική υποστήριξη που η Ισραηλινή κυβέρνηση που έκανε προς τα startups. Βοήθησε τεχνογνωσία. Είχανε δύο πράγματα. Ένα, υπήρχε πολλή τεχνογνωσία στο Ισραηλινό στρατό, έκαναν και έρευνα που πολλοί με αυτές τις ιδέες βγαίναν και τις έφτιαχναν προϊόντα. Και επίσης ότι άρχισαν να κοιτάνε, ήταν πολύ δυνατή σε τεχνολογία security, τηλεπικοινωνίες. Γιατί ο στρατός έχει να κάνει με
γιατί
αυτά.
Γιατί για
τα
να
πράγματα.
Επιβιώσουν εκεί ανάμεσα από τον αραβικό κόσμο, έπρεπε να.
Ακριβώς.
Η ανάγκη σε κάνει.
Έτσι, δημιουργήθηκαν διάφορα. Κρατικά funds που επιδοτούσαν καινούριες εταιρείες να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν και αυτές να άρχισαν να κοιτάνε κυρίως αρχικά να πουλήσουν τεχνολογία σε αμερικάνικες εταιρείες.
Και οι επιστήμονές τους ήταν από όλο τον κόσμο, ήταν Εβραίοι από όλο τον κόσμο.
Ακριβώς. Τότε, αν θυμάστε, μετά που έπεσε η Σοβιετική Ένωση, πολλοί Εβραίοι επιστήμονες,
Ρωσοεβραίοι,
ερχόντουσαν με τις χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες.
Πήγαν όλοι στο Ισραήλ.
Πήγαν στο Ισραήλ. Έτσι είχαν και αυτή τη δυνατότητα, πάρα πολύ φθηνό, δυναμικό, αλλά εξαιρετικά έξυπνο.
Και είχε μορφωμένο.
Πολύ μορφωμένο.
Γιατί και η Ρωσία είχε την αμυντική της βιομηχανία εξελιγμένη λόγω του πολέμου με την Αμερική.
Πάρα πολλοί επιστήμονες. Έτσι βοήθησε και αυτό ότι υπήρχε αυτό το brain gain.
Ακριβώς.
Υπήρχαν τα λεφτά, οι αγορές άρχισαν να ανοίγονται με το ίντερνετ και όλα αυτά και είδα όταν έχεις τα μυαλά και να είσαι μια μικρή χώρα, γιατί τότε το Ισραήλ, αν θυμάμαι καλά, ήταν 4 εκατομμύρια κόσμος.
Μισό από την Ελλάδα.
Ακόμα λιγότερο. Είχα ταξιδέψει πρώτη φορά το 1996 και έβλεπα το Τελ Αβίβ, η Ιερουσαλήμ. Εντάξει, η Ιερουσαλήμ είναι πιο σαν μουσείο, αλλά το Τελ Αβίβ...
Έβλεπες τεχνολογία αιχμής...
Έβλεπες μια πόλης που ήταν πολύ πιο πίσω από τα δεδομένα της Ελλάδος, σαν την Αθήνα, υποδομές, αλλά έβλεπες εταιρείες που έκαναν
νησιά.
Πολύ πρωτοπόρα πράγματα.
Technology Islands.
Και η κοινωνία, ο κόσμος ήταν πίσω για μένα, ενώ ο απλός κόσμος δεν διάφερε με τον απλό κόσμο.
Αλλά στην τάδε διεύθυνση πήγαινε σε ένα γραφείο
αλλά
και ξαφνικά...
Πήγαινε σε αυτές τις εταιρείες και ήταν ένας, το μοναδικό μέρος που ακόμα αισθάνομαι ότι ήταν το Silicon Valley στην Αμερική, που έβλεπες ένα... τελείως διαφορετική νοοτροπία του κόσμου και στο Ισραήλ γενικά.
Τι λες. Δηλαδή, σε αυτά τα μικρά έτσι, σημεία τεχνολογίας αναπτυγμένης στο Ισραήλ ήταν και πιο μπροστά και από τις Ιαπωνίες ακόμα. Τότε.
Ναι, σε πολλά σημεία ήταν πολύ πιο μπροστά. Γιατί η Ιαπωνία ήταν δυνατή σε κάποια συγκεκριμένη τομή, αλλά αυτό που έβλεπα το ίντερνετ δημιουργούσε καινούργιες προοπτικές σε καινούριους τομείς.
Και
που...
ακόμα δεν το είχαν υιοθετήσει στην
δεν το
Ιαπωνία.
Είχαν υιοθετήσει ή δεν υπήρχε. Μελέτες υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε αυτή η δυναμική, ας το πούμε.
Και πώς εξελίχθηκε?
Έτσι βλέποντας αυτό αρχίσαμε το Ισραήλ να φέρνω τεχνολογίες και κοιτούσα πάντα την προοπτική ότι ο μόνος τρόπος για μένα να αλλάξει η Ελλάδα, φυσικά το ένα είναι η τεχνολογία, είναι τελείως αξιοκρατικός τομέας. Είναι, δεν έχει σχέση ποιος είσαι.
Είπες τη λέξη κλειδί όμως που εδώ λιγάκι τώρα αξιοκρατία έτσι. Ναι, ναι, αυτό είναι. Ξέρεις ότι όλες οι χώρες διαφέρει η οικονομία τους από αυτή τη λέξη. Ναι. Ουσιαστικά σπουδάζουμε οικονομικά, δεν χρειάζεται να σπουδάσεις οικονομικά, αν είχες ένα λεξικό, κοιτάς τη λέξη αξιοκρατία και νομίζω ότι είσαι μορφωμένος ήδη.
Ναι. Ναι, είναι η τεχνολογία επειδή σε αυτόν που πουλάς είναι μηχανικός. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, τι πρέπει να ικανοποιήσεις. Έτσι, αν δεν είσαι ο καλύτερος, είναι δύσκολο να τον... Όσο καλύτερος πολιτής, τι ψέμα να του πεις... Στη τεχνολογία ο άλλος θα το πιάσει, θα το δοκιμάσει, θα δει και θα αποφασίσει.
Η τεχνολογία είναι σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν θα πηδήξεις ψηλότερα από τον άλλο, θα πηδήξεις ψηλότερα από τον άλλο. Δεν μπορείς να βάλεις έναν που δεν πηδάει να γίνει Ολυμπιονίκης.
Έτσι. Γι' αυτό είναι το πιο αξιοκρατικό πράγμα στο business, στη τεχνολογία. Έτσι, και το άλλο είναι διεθνές. Είναι άσχετο, γιατί θυμάμαι τότε και στην Ιαπωνία μιλούσα για Ισραηλίτικα startup και στην Ιαπωνία σου λένε Ισραήλ τι είναι. Εκεί πολεμάνε, θα μπορούν να με προμηθεύσουν, να με υποστηρίξουν. Αλλά όταν επειδή στο τέλος και ο άλλος θέλει να φτιάξει το καλύτερο προϊόν και του προσφέρνεις καινούργιες ιδέες και τις δοκιμάζει και ναι,
το βλέπω και το καλύτερο.
Τότε αυτό για μένα ήταν νομίζω το πιο μεγαλύτερο μάθημα. Ότι άσχετο πόσο μεγάλος είναι, ούτε και λεφτά χρειάζεσαι, γιατί και εκείνοι δεν ήταν ότι είχαν άπειρα resource. Ξεκίνησα με μικρά κεφάλαια, αλλά όταν έχεις τις καλύτερες ιδέες και είσαι ικανός, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Έτσι αυτό κοιτούσα και στην Ελλάδα κατά πόσο μπορεί να γίνει. Γιατί ικανά άτομα υπήρχαν, ήθελες όμως να βρεις τα άτομα που έχουν και αυτή την οτροπία, ότι θέλουν να κάνουν κάτι εξωστρεφής, να το μεγαλώσουν. Και αυτό άρχισε σιγά σιγά να εμφανίζεται, να το βλέπω στις αρχές του 2000. Είδα διάφορες κινήσεις που συνέβαιναν εδώ στην Ελλάδα και το 2004 άρχισα την πρώτη συνεργασία με ένα ελληνικό startup.
Τι έβλεπες ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα δυναμικό στους νέους που έχουν ιδέες, θέλουν, ασχέτως αν υπάρχει μια ακινησία στο συνολικό σύστημα?
Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα είδα ότι ήταν... και όλες σχεδόν οι εταιρείες που είδα τότε ήμασταν παρόμοια ηλικία.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό? Ήταν ότι η Ελλάδα είχε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη άρχιζε να κινείται. Προηγουμένως οι καλύτεροι θα έφευγαν για σπουδές στην Αμερική και θα έμεναν εκεί πέρα γιατί θα βρουν τις ευκαιρίες ή στην Ευρώπη. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω το ένα πράγμα που άλλαξε είναι ότι άρχισαν να πέφτουν και διάφορα ερευνητικά στα πανεπιστήμια.
Δίσαν πολλά χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πανεπιστήμια.
Ικανά παιδιά, επιστήμονες που συνέχισαν στο διδακτορικό τους στα πολυτεχνία και εδώ, άρχισαν να σκέφτονται αφού μπορώ να πάρω λεφτά εδώ και να συνεχίσω την έρευνα και παράλληλα στις αρχές του 90 με το ίντερνετ και όλα αυτά ότι μπορώ
και να
επικοινωνώ με το εξωτερικό και να παίρνω διάφορες project από τις εταιρείες ευρωπαϊκές μεγάλες, σου λένε γιατί να μην πάρω αυτή και έγινε και το άλλο με το ίντερνετ στην Αμερική με τα startups και όλα αυτά και μερικοί τους έπιασε γιατί δεν μπορώ να το κάνω στην Ελλάδα.
Και είδες ότι υπήρχαν Έλληνες με ιδέες, βλέποντας τι άλλο, πρωτότυπες πραγματικά που είδες ότι εδώ υπάρχουν Έλληνες που έχουν πρωτότυπες ιδέες.
Σαν τεχνολογία, ναι. Δεν ήταν πολλές, να σας πω ειλικρινά. Ναι. Κοιτούσα το κομμάτι των ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιών ήταν το δικό μου ενδιαφέρον και αυτό που καταλάβαινα και καλύτερα τις προοπτικές. Έτσι μπορώ να σας πω το 2000 αρχές... να υπήρχαν 10 εταιρείες, 4-5 που είχαν κάτι που θα μπορούσα να το έβλεπε μια Ιαπωνική εταιρεία ή στην Αμερική και να πει ναι αυτό έχει νόημα. Αλλά σας λέω, ήταν μια χούφτα εταιριών.
Μια χούφτα.
Μια από αυτές ήταν η εταιρεία η Helic, που το 19 εξαγοράστηκε από τη μεγαλύτερη
Αμερική. Με τι αντικείμενο περιέγραψε
αυτό? Η εταιρεία έχει ξεκινήσει να φτιάξει ασύρματα ηλεκτρονικά, microchips. Έτσι είναι πως ξεκίνησε. Φυσικά το μυστικό για να το καταφέρει αυτό, γιατί δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί είναι περίπλοκο.
Όσο πιο απλά γίνεται.
Να σας πω, τώρα για μας είναι πολύ προφανές ότι μπορούμε να έχουμε Wi-Fi μαζί με το κινητό, το ασύρματο κομμάτι.
Ναι.
Τότε αυτό για να το φτιάξεις ένα τσιπάκι ήταν επιστημονική φαντασία.
Ναι. Και το φτιάξαμε εδώ.
Και αυτοί είχαν βρει τρόπο πώς μπορούν να βάλουν δύο διαφορετικές τεχνολογίες.
Εννοείς κάποιοι ελληνικά μυαλά το καταφέρουν αυτό,
ναι.
Ενώ δεν το είχαν φτιάξει στην Ιαπωνία.
Ούτε στην Ιαπωνία, ούτε και στην Αμερική μπορούσαν. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα.
Πώς το καταφέρανε που δούλευες μαζί τους? Τι σκέφτηκαν?
Τα παιδιά είχαν και οι δύο διδακτορικό στο Μετσόβιο, είχαν κάνει μελέτες πάνω στα ασύρματα και παράλληλα.
Και τους ήρθε μια ιδέα ένα βράδυ.
Ναι, είχαν βρει τρόπους και μεθοδολογίες, έφτιαξαν εργαλεία για να μπορούν να προσομοιώνουν αυτά τα φαινόμενα μέσα στο τσιπ πριν το φτιάξουν.
Και όλα αυτά τα κάναν μόνοι τους.
Ναι, μέσα στο πανεπιστήμιο. Ήταν το διδακτορικό τους θέμα. Φυσικά έκαναν διάφορα project και σου λένε, βλέπεις αυτά που συμβαίνουν.
Αυτό τι εποχή.
Ξεκίνησαν το 2001.
Τι ήταν, δύο άτομα?
Ήταν δύο οι συνιδρυτές. Φυσικά ήταν, νομίζω αρχικά 3-4 άτομα ξεκίνησαν. Όλοι από το Μετσόβιο, από ό,τι θυμάμαι. Χρηματοδοτήθηκαν, είναι και η πρώτη ελληνικό startup που χρηματοδοτήθηκε από εξωτερικά venture VC.
Από venture capital.
Το 2003 έφτιαξαν ένα πολύ ενδιαφέρον chip, τράβηξαν το ενδιαφέρον μεγάλων εταιριών.
Το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται και υπάρχει εξέλιξη πάνω σε αυτό.
Αν πήγαιναν τα πράγματα καλά.
Ναι.
Γιατί έδειξαν ενδιαφέρον, αλλά έσκασε η φούσκα του ίντερνετ.
Α, ήταν τότε που παραπήγε ψηλά.
Το 2003 όλοι σταμάτησαν όλα αυτά τα να φτιάξουν την επόμενη γενιά κινητά. Έτσι οι πελάτες εξαφανίστηκαν εκεί που είχαν ενδιαφέρον. Ήθελαν και χρηματοδότηση για να το πάρουν στην παραγωγή. Έτσι αυτό σταμάτησε. Το 2004 όταν ξανασυναντηθήκαμε, αποφάσισαν το μυστικό που είχαν για να το σχεδιάσουν αυτό που ήταν ένα λογισμικό εργαλείο, αυτό να το πουλήσουν σε εταιρείες που θέλουν να σχεδιάσουν. Έτσι άλλαξαν το μοντέλο της επιχείρησης. Και τότε τους είπα ότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάντα οι ευκαιρίες είναι όταν δώσεις δυνατότητες σε έναν μέτριο να είναι καλός. Αυτή είναι η μεγαλύτερη, η αγορά είναι μεγάλη.
Δηλαδή έχεις την ιδέα, έχεις αυτό, αλλά δεν μπορείς να το αναπτύξεις εμπορικά παντού. Ο άλλος όμως έχει τη δυνατότητα να το αναπτύξει εμπορικά.
Όχι μόνο αυτό, αυτό που έχει νόημα στην επιχειρηματικότητα που βλέπω είναι ότι να μην, πάντα κάτι πολύ εξελιγμένο είναι πολύ λίγοι που μπορούν να το κάνουν. Έτσι είναι μικρή αγορά. Αν όμως... Αλλά είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Πολλοί θέλουν να το κάνουν, αλλά δεν έχουν τη γνώση. Αν όμως δώσεις τη γνώση σε κάποιον που δεν έχει τη γνώση, που μπορεί να είναι ένα εργαλείο, ένα τεχνολογία, δημιουργείς μια μεγαλύτερη αγορά. Και αυτό ήταν που είδα ότι αν δώσεις αυτό το εργαλείο που είχαν αυτοί για τον εαυτό τους σε περισσότερες εταιρείες, θα μπορούν να καταφέρουν αυτά που μέχρι τότε μόνο αυτοί μπορούσαν να κάνουν. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η συνεργασία. Πρώτα
και είχε επιτυχία αμέσως.
Αργότερα μας επένδυσε μια μεγάλη ιαπωνική εταιρεία που είχε ενδιαφέρον στη τεχνολογία. Ήταν ένα πολύ... Στην Αμερική, βασικά η αγορά ήταν Αμερική και η Ιαπωνία τότε για αυτή τη τεχνολογία. Και το 2019 μια μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, η πιο μεγάλη σε αυτό το τομέα, εξαγόρασε την εταιρεία. Το 2019.
Τώρα δηλαδή, τώρα, πριν από τον κορονοϊό, πριν από την πανδημία.
Ακριβώς πριν τον κορονοϊό, ένα χρόνο πριν.
Και τι κάνει αυτή τη στιγμή αυτή η αμερικάνικη εταιρεία?
Αυτή η εταιρεία φτιάχνει πάλι εξομοιωτές, είναι στο χρηματιστήριο στο Nasdaq, μιλάμε για μια εταιρεία που έχει αξία στο χρηματιστήριο μπορεί σχεδόν 40 δισεκατομμύρια. είναι ο μεγαλύτερος παίχτης και, και αυτό το κομμάτι των ηλεκτρομαγνητικών προσομοιωτών ακόμα κατασκευάζεται εδώ στο Μαρούσι, πάνω στο
Χολάκι. Και πού θα χρησιμοποιηθεί, για πες μου τα προϊόντα
αυτό,
που θα...
Αυτή τη τεχνολογία τη χρησιμοποιείς βασικά αυτή τη στιγμή να σχεδιάσεις όλα τα ασύρματα ηλεκτρονικά, όλα τα κινητά, οι εταιρείες που σχεδιάζουν κινητά, τηλεοράσεις, ραντάρια, αυτοκίνητα, θέλουν αυτή τη τεχνολογία να μπορούν να τα σχεδιάσουν.
Δηλαδή αυτά. Υπήρχε άλλη τεχνολογία για αυτά τα προϊόντα και τώρα,
παρόμοια,
και τώρα δεν είναι μια καλύτερη τεχνολογία,
ναι,
πάνω σε αυτά.
Υπήρχαν παρόμοια, απλώς δεν ήταν πιο αργά, ήταν, ναι, είχες διαφορετικά θέματα, αυτό ήταν πολύ πιο γρήγορο, μπορούσες να σχεδιάσεις κάτι πολύ πιο ακριβές και πιο γρήγορο.
Το οποίο ήδη σε προϊόντα που μπορούμε να αγοράσουμε υπάρχει αυτή η τεχνολογία μέσα.
Νομίζω όλα τα προϊόντα, αν χρησιμοποιούμε κινητό, computers και όλα αυτά στο cloud, ό,τι γίνεται, πολλά από αυτά τα, επειδή τρέχουν σε μεγάλες ταχύτητες, αυτό το πρόβλημα το χρειάζεσαι να το λύσεις με αυτά τα εργαλεία.
Δηλαδή ακόμα είναι αιχμή τεχνολογίας αυτό που βρήκαν οι
Έλληνες. Είναι και το μεγαλύτερο...
Δεν αντικαταστάθηκε από κάτι άλλο ακόμα.
Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλες εταιρείες που το κάνουν, κάνουν παρόμοιες λύσεις.
Παρόμοιες, έτσι, όχι απείρως καλύτερες.
Υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει. Το πρόβλημα στην τεχνολογία είναι ότι δεν έχεις πολύ χρόνο. Πρέπει να είσαι πάντα ο καλύτερος. Δεν είναι ότι έφτιαξα κάτι και τέλειωσα.
Για πες μας τα ονόματα αυτών των Ελλήνων.
Είναι ο Γιώργος Κουτσογιαννόπουλος.
Κουτσογιαννόπουλος.
Και ο Γιώργος Μπαντάς ήταν οι δύο συνιδρυτές της.
Γιώργος.
Σωτήρης Μπαντάς.
Σωτήρης Μπαντάς.
Ναι.
Δύο φοιτητές του Πολυτεχνείου.
Ήταν δύο διδακτορικοί που ξεκίνησαν την εταιρεία.
Από ποιο μέρος είναι η καταγωγή?
Ο Σωτήρης είναι από το Βόλο, ο Γιώργος είναι Αθήνα.
Αθήνα, μάλιστα.
Ναι.
Και πολύ καταπληκτικό αυτό που μας περιέγραψες. Και σήμερα πού βρίσκονται οι Έλληνες, συνεχίζουν να υπάρχουν διάφορες ιδέες?
Σας είπα, το 2004 όταν ξεκίνησε ήταν... Μια χούφτα εταιριών, τώρα είναι μια έκρηξη εταιριών, που αυτό είναι το...
Δηλαδή συνεχώς μεγαλώνει.
Τελευταία έχω ακούσει, υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης, το Elevate Greece που λένε, που είναι το μητρό των startup. Έχω ακούσει ότι ήδη υπάρχουν 700 εταιρείες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Που λίγο πολύ έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον ξένων.
Αρκετές έχουν και φυσικά, ναι, και εγώ μετά την Helic έχω σαν σύμβουλος ή σαν επενδυτής σε άλλες ελληνικές εταιρείες που παρόμοια είχαν επιτυχίες το ίδιο, που ναι, έχει γίνει μια έκρηξη νομίζω, που αυτό νομίζω είναι το ενθαρρυντικό και αυτό που πίστευα πριν 20 χρόνια, ότι τα μυαλά υπάρχουν, αν αλλάξει μόνο η νοοτροπία μπορείς να κάνεις θεύματα, νομίζω αρχίζεις και το βλέπεις.
Η νοοτροπία όχι στο μυαλά των ιδιωτών, η νοοτροπία στο συλλογικό σκέπτεστε.
Στο συλλογικό, ναι.
Που αυτό είναι συνήθως... Αυτοί που εξουσιάζουν, οι κυβερνήσεις, τα κόμματα κλπ. Αυτή είναι το συλλογικό,
είναι
η έκφραση του συλλογικού.
Είναι και αυτό. Το ωραίο είναι ότι η τεχνολογία, αν και η Helic ήταν στην Ελλάδα, φυσικά το να έχεις μια ελληνική εταιρεία μέσα στην Ελλάδα έχεις διάφορα θέματα, προβλήματα. Το καλό είναι, επειδή οι πελάτες σου είναι αποκλειστικά εκτός Ελλάδος,
βελτιώνεσαι,
μπορείς να κάνεις πράγματα. Και νομίζω αυτό είναι το κοινό παρονομαστής των περισσότερων τεχνολογικών εταιριών εδώ στην Ελλάδα, ότι η αγορά τους είναι στο εξωτερικό. Αλλά έχει αλλάξει και το mindset των Ελλήνων νέων που ασχολούνται με αυτό το θέμα, γιατί αυτό δεν είναι νομίζω πρόβλημα της Ελλάδας, και στο Silicon Valley πριν 50 χρόνια δεν ήταν το πρωτότυπο να ξεκινήσω καινούργιες εταιρείες. Ήταν και εκεί μερικοί,
να
επέτυχαν,
το...
έξυπνους ανθρώπους έχεις, βλέπεις ότι αν ο άλλος τα καταφέρει, γιατί να μην τα καταφέρω κι εγώ. Και δημιουργείται αυτό το effect.
Μια ερώτηση, Χρήστο. Είπε Silicon Valley, στην Ισραήλ, στην Ιαπωνία, κάτι εδώ. Τελικά μήπως πλέον το Silicon Valley, λόγω της επικοινωνίας και του διαδικτύου, πλέον είναι στον πλανήτη, διαχέεται, πλέον δεν είναι συγκεντρωμένο? Δηλαδή υπάρχει ένα virtual Silicon Valley πλέον?
Αυτό ήδη έχει γίνει. Όπως σας λέω, και η Helic εξαγοράστηκε από μια Αμερικάνικη εταιρεία και έχει ομάδα εδώ στην Ελλάδα. Τα μυαλά είναι περιορισμένα. Η Αμερική, αυτό που κατάφερε πριν 30 χρόνια, είναι να τους φέρει στην Αμερική.
Ναι.
Τώρα δεν υπάρχει λόγος να τον φέρει στην Αμερική.
Όχι, τώρα είναι παντού.
Είναι παντού.
Δηλαδή μπορεί να είσαι μυαλό από το σπίτι σου.
Ακριβώς. Και ο κορονοϊός αυτό το έκανε.
Ο πατέρας σου από πού είναι, είπαμε.
Ο πατέρας μου είχε γεννηθεί Αλεξάνδρεια.
Η καταγωγή όμως.
Από Τίνο έχουμε και Κύπρο.
Από Τίνο και Κύπρο. Άρα θα μπορούσε να έρθουν στην Τίνο και να είσαι στο σπίτι σου στην Τίνο και να έχεις ένα προσωπικό Silicon Valley εκεί στο σπίτι σου να έχεις. Έτσι, και να μην χρειάζεται να πας ποτέ αλλού.
Ποτέ. Αυτό είναι το ωραίο της τεχνολογίας. Νομίζω ότι μπορείς να κάνεις δουλειά από παντού. Και το θέμα είναι να έχεις τα μυαλά και ποια είναι η αγορά και το πρόβλημα που πας να λύσεις. Τα προβλήματα αυτά είναι συγκεκριμένα, ξεκινούν από συγκεκριμένες χώρες.
Δηλαδή είσαι στην Τίνο και έχεις αυτό το πρόβλημα. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα μυαλό που ασχολείται με αυτό το πρόβλημα που μένει στην Ιαπωνία, είπαμε. Στην Ιοκοχάμα. Είσαι στην Ιοκοχάμα. Παίρνεις την έμβαση στην Ιοκοχάμα ή μιλάς με το ίντερνετ στην Ιοκοχάμα και σου λύνεται. Δεν χρειάζεται να πας στον καθηγητή σου στο Πολυτεχνείο εδώ.
Ακριβώς. Φυσικά το πρόβλημα στη επιχειρηματικότητα είναι ο πελάτης, που είναι η αγορά. Που αυτό σε μερικά σημεία
να το κάνεις
είναι
εμπόριο.
Και νομίζω είναι αυτό που βοηθά αυτές τις εταιρείες, γιατί μπορεί να έχουν τα μυαλά και να ασχολούνται με το λάθος πρόβλημα. Αν η καινοτομία είναι στο Silicon Valley ή ας πούμε στα αυτοκίνητα, είναι στην Ιαπωνία, έχεις 10 εταιρείες. Σημαίνει η αγορά, ο πελάτης είναι εκεί πέρα. Έτσι είναι. Πώς θα καταλάβεις ποιο είναι το πρόβλημα του Ιάπωνα για να πας να το λύσεις. Αν δεν το ξέρεις, είναι θεωρητικό το πρόβλημα. Έτσι είναι πώς θα τα συνδέσεις αυτά τα δύο πράγματα.
Άρα λοιπόν βοηθάς, τους βρίσκεις την ιδέα, βλέπεις ότι είναι καλή και τους λες ότι για εμπορική εφαρμογή χρειάζεται να κάνετε και αυτά.
Ναι, ασχολιόμαστε να βρούμε σε ποιο
σε ποια προϊόντα θα μπορούσε να εφαρμοστεί.
Ακριβώς.
Που θέλει ο κόσμος.
Σε ποια προβλήματα.
Τελικά ο καταναλωτής είναι αυτός που αποφασίζει. Έτσι, δηλαδή.
Ακριβώς.
Μάλλον είναι να βρεις τι θέλει ο καταναλωτής.
Ακριβώς έτσι είναι.
Και επειδή μας τελειώνει η εκπομπή, τι θα έλεγες σε όλους τους ελληνικής καταγωγής που ακούνε την εκπομπή, ποια είναι ο προσανατολισμός πλέον στις εμπορικές εφαρμογές πλέον, στην επικοινωνία, τι βλέπεις, ας πούμε ακούμε Internet of Things, ας πούμε Chat GPT, ακούμε 1000 πράγματα, τι νομίζεις, πού νομίζεις ότι, πώς θα εξελιχθεί η επόμενη δεκαετία, 20ετία.
Κοίταξε, είναι προφανές ότι τα πάντα θα γίνουν έξυπνα. Ήδη συμβαίνει. Γι' αυτό και τα ηλεκτρονικά, τα microchips γίνονται ακόμα πιο σημαντικά. Μέχρι τώρα ήταν στα computer, smartphone. Τώρα είναι σε οτιδήποτε συσκευή θα παίζουν τα ηλεκτρονικά. Οι επικοινωνίες, το ψηφιοποίηση είναι νομίζω η βάση το πραγμάτο, φυσικά καινούργια προβλήματα συμβαίνουν εκεί πέρα που δίνει ενδιαφέρον για καινούργιες ιδέες. Και το άλλο είναι οι εφαρμογές. Που οι εφαρμογές σε κάθε χώρα, μέρος θα είναι διαφορετικές. Έτσι νομίζω είναι αυτοί οι συνδυασμοί. Πώς θα συνδυάσεις τα προβλήματα που διαφορετικές ζήτηση έχει στην Αυστραλία, ας το πούμε, οι καταναλωτές ή ο τρόπος ζωής. Και διαφορετικά στην
Άρα
και
θα
στην
μπορούσες οι καταναλωτές πλέον τους χωρίζεις σε περιοχές, σε χώρες, έτσι. Regionalization, στις εφαρμογές πλέον. Έτσι
είναι.
Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ στο στούντιο να κάνουμε αυτή τη ζωντανή εκπομπή και έτσι η ευχή μας είναι να συνεχίσεις να βοηθάς ελληνικές εταιρείες startups είτε ερχόμενος εδώ είτε από τη Γιοκοχάμα που είσαι εγκατεστημένος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί ακροατές, από την Παγκόσμια Φωνή, στη Φωνή εδώ, στη Φωνή της Ελλάδος, να έχετε ένα καλό πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Από τον Παναγιώτη Ιατρίδη, τον Πέτρο Δίπλα και τον Χρήστο Μακηγιάμα που είχαμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε στο στούντιο, να έχετε από εμάς όλες μας τις ευχές.